Op 'n gereelde basis luister ons na manne stories. My naam is Miller Kroukamp en iemand wat ek vanmôre saam met my het, se naam is Corney. Goeiemôre Corney.
Môre Miller.
So lekker dat jy saam met ons is. Nou ek moet gou net iets vertel oor Corney. Is een van die persone met die mooiste singstemme. Nou Corney, ons gaan nie vir jou vanmôre vir jou 'n kans gee om vir ons te sing nie.
Dank.
Maar soveelsydig. Ek het hom leer ken toe ek die eerste keer na hom geluister het as 'n bas. En toe kom ek later agter, maar hy's eintlik 'n tenor of en lyk my jy kan enige iets tussen dit ook sing, Corney. So 'n volgende keer dan gesels ons oor jou sing en al die dinge. Maar dis lekker dat jy saam met ons kuier vandag.
Ag, dankie, is 'n voorreg, maar.
Dis baie lekker.
Bly om hier te wees.
Nie almal se pa-stories is fantasties nie. En Corney verteenwoordig, ek dink, 'n groot persentasie van manne waar daar een of ander hartseer, seer en pyn rondom 'n pa is. So Corney, ek waardeer dit so verskriklik baie dat jy bereid is om sommer net jouself bloot te stel, om vulnerable te wees en sommer te vertel van jou en jou pa. Kom ons begin by die begin.
Ek is gebore 3 September en sover ek kon onthou was dit 'n baie koue dag.
Jy onthou goed die dag toe jy gebore is.
Daar's mos altyd 'n koue front net hierso by lentedag. So groot geword, my pa was altyd, ek het opgekyk na my pa want hy was baie lank, hy het redelik 'n deur vol gestaan. So en ek was natuurlik ook tot en met standaard 6 was ek die tweede kleinste in die skool gewees. En die kleinste ou in die skool was my beste vriend gewees, ou Pieter de Bruin. Die matrikulante het natuurlik van ons baie gehou, omdat ons so kort was. So, ek het altyd opgekyk na hom, en maar hier rondom standaard 1 kan ek onthou, my pa en ma is toe geskei toe ek hier 7 was en toe is nou graad 1, graad 2, standaard 1.
Kan ek net gehoor, ja. Was die tyd voor die egskeiding, was dit stormagtig in die huis of het julle as kinders nie eintlik daarvan geweet nie? Wat is jou ervaringe belewenis van daai vroegste tyd?
Die vroegste tyd, ons het nie eintlik beleef nie. Ons het agtergekom seker daar's iets fout want ons het by ouma en oupa gaan bly saam met my ma. So, toe vir 'n ruk het ons nou begin vra maar kinders speel maar en kinders is baie grof partykeer in daai opsig. Ons tel goed op, maar ons verwerk dit mos maar aan die binnekant. Daar was nog steeds baie liefde en dit was mos nou lekker om by ouma en oupa hulle te bly. En toe het my ma iemand ontmoet. En hy het toe ons stiefpa geword. Dit het gebeur hier by graad 1 rond en vir ons was dit net baie snaaks want hy het 'n bynaam gehad, Ouboet. So ons nuwe pa was Ouboet gewees en die hele familie het baie snaakse byname gehad wat ons aangewoond geraak het baie vinnig.
Ek gee gou vir ons 'n paar voorbeelde. Ek is nou so nuuskierig oor hierdie byname.
Ons het byvoorbeeld 'n Tannie Trientjie. Ons het 'n koppie, 'n tannie koppie, ons het 'n oom knoppies. Ons het 'n oom Boet, ons het 'n 'n tannie sussie en dan het ons 'n tannie sis. So dit was nogal interessant om agter te kom daar is sulke interessante name vir ons.
Dit klink vir my aan die een kant baie normaal.
Vir my was dit 'n bietjie interessant en bietjie vreemd gewees. En maar sy baie lief geraak vir Ouboet. Hy het my pa se plek vol gestaan. So ek onthou die laaste keer wat ek my pa gesien het, my regte pa, wat die hele deur vol staan was, is daar 1 gewees. Ons het gaan pad speel, ek, my boetie en my pa. En toe, daarna het ons kontak verloor. Ek is nie seker hoe nie die lewe gebeur. En ek is toe later, nou deur laerskool, het agtergekom ek hou van sing. Ek het in die koor deelgeneem. en ons het baie goed gedoen in die koor. En toe begin my stem breek. So ek het eers begin by die soprane sing saam met die meisies en toe breek my stem en ek begin toe saam met die alte sing. En toe later toe breek my stem nog verder, soos jy gesê het. En toe staan ek maar op die punt van die koor, want ek het nie meer 'n plek gehad in die koor eintlik. Ek kon nie meer eintlik saam met hulle sing nie. En ek onthou ek het in juffrou Du Plessis se klas, die Engelse juffrou, sy was ons koordirigent, het ek 'n meisie gehad. Dit was hier rondom 14 Februarie, Valentynsdag, ou Lisa. Sy pik swart hare gehad, groen oë, sy het amper so sneeuwwitjie gelyk. En sy het vir my 'n Coke, 'n botteltjie Coke gegee met net so groot rooi stryk op. Ek was natuurlik verskriklik skaam en sy het hierdie Coke gerol van voor af, want sy het heel voor in die klas gesit en ek saam met my maatjies agter. En is vreemd toe mense sulke goeders onthou. En toe ek moet toe nou braaf wees en hierdie Coke oopmaak in die klas, ons mag nie in die klas eet of drink nie. En ek vergeet die Coke het gerol oor die hele vloer van voor na agter en toe ek daai Coke oopmaak, dis ek en die dak en my tafel en alles vol Coke, want toe spuit daai Coke een groot fontein. Juffrou Du Plessis was nie baie gelukkig met my nie. En ek moes toe nou pouse terugkom en hierdie Coke story, hierdie taai bedryf moes ek toe nou skoonmaak. Toe is dit staat 5, toe is dit hoërskool, ontgroening, staat dit 6, later staat dit 8, moet ek vakke kies, want nou moet ek lewensbesluite begin maak. En tussendeur het Oubout baie gehelp en hy het my ook aangery na al wat 'n sangkompetisie was en het my baie ondersteun in my
musiek. So jou stiefpa was vir jou daar?
Ja, nee, ons was baie lief vir mekaar en so aan, ons is nog steeds nie, dit voel nie as, hoe kan een mens dit sê, het is nie jou regte pa nie, maar hy het alles oorgevat en so aan, maar is nog steeds, dit is 'n heel verhouding, maar het is moeilik om te verduidelik, dis toe wat hulle sê, dis 'n saamgestelde gesin. En hy het nie ons vanne verander nie, so ons het ons oorspronklike vanne gehou, want dit was sy manier om vir ons te sê, hy aanvaar ons as ons eie unieke mens, hy gaan hom nie self op ons forceer en so aan nie. So daar was baie liefde van daai kant af, en ek het al begin vergeet, van my regte pa en so aan. Vakke gekies, want ek wil dokter word, wou dokter word, baie, baie graag, en dit was my droom, maar asof het jy weet, enige droom kan 'n nagmerrie raak, hier, my M-telling is reg, alles is reg, musiek is so bietjie op die agtergrond, en toe, pas ek uit vir bloed, en toe pas ek weer uit, ek het myself raak gesny met 'n melkbottel, wat ek een olifant mee wou maak, 'n kunstprojek of iets vir die skool, een of ander huiswerk taak, en toe besluit ek, okay nee, dalk moet ek nou nie dokter word nie, maar toe sit ek met 'n probleem,
die dokter moet 'n bietjie bloed kan hanteer,
nie? Ja, dokters moet bloed kan hanteer,
ja.
En toe sit ek nou met 'n probleem, want ek het nou alles was beplan om dokter te word, en nie werk nie, nou is ek in matriek eind eksamen, daar rond, nie werk nie, gaan nie kan swat nie, dit wat ek wou swat nie, en ek eindig toe op in Skotland, in 'n hotel.
Ja.
So, dit was toe nou baie impulsief, en Oubout, my stiefpa het nog gesê, jy koop 'n vliegtuigkaartjie, maar daar is nie petrol in die vliegtuig nie, ek sal dit nooit vergeet nie, want ons het geld geleen, want nou moet die mense seker hoeveelheid geld hê. Nietemin, toe eindig ek in Skotland op, en nou is ek weg van die huis af, was ook 'n baie interessante tyd, net na 18 van die jongste mense daar, begin te vinnig opbeweeg, na maand 2 is ek al second supervisor, dus ek in beheer van die dining room, van die restaurant gedeelte, En toe begin ek al klaar pa speel vir ander mense, in 'n sin, ek moet nou verantwoordelikheid vat vir ander mense, wat ek nie op daai tyd begryp het, dink ek nie. Soos wat 'n mens terugkyk, dan sien 'n mens hoe dit gebeur, en toe was ek my paspoort, en ek vernietig my paspoort, hy is toe nou in my sak, en hy word gewas en getuimel droog, so my visum is toe heeltemal vernietig, en ek moet terugkom, kom toe terug, begin maar weer in die restaurant, en so aan, en toe kry ek werk, jy sal nie glo nie, in 'n laboratorium, so waar ek toe nou besluit het, om nie dokter te word nie, as gevolg van bloed, betaal bloed nou my salaris.
Okay, dis 'n baie interessante draai wat die lewe met jou geloop het.
Ja, ek dink God het 'n sin vir humor, en hy is definitief 'n liefdevolle pa.
Ek hoor jou.
Ja, maak jy saak wat ons besluit nie.
Vroeg laerskool is het laatst wat jy jou eie pa gesien het.
Ja.
Hoe oud was jy toe jy vir die eerste keer daarna weer met hom kontak gemaak het?
Dit was net voor my 21ste verjaarsdag.
Vertel bietjie daarvan.
Ons het 'n oproep gekry. My tannie het ons toe in opgespoor. Ons het mos nou heeltemal kontak verloor en verbreek en so aan. Nie uit hy vrye wil uit nie, dis maar net die lewe. En hier bel, hoe het ek 'n oproep met 'n man, en ek herken sy stem. Ek, die eerste woorde wat hy sê, soos ek soos, hierdie stem klink vir my op 'n vreemde vlak verskriklik bekend. En toe besef ek maar, dit is my pa. En ek was op daai plek, was ek gereed om aan te gaan met my lewe. Ek is nou 21, ek is nou man. Ek is nou my eie man, mondig geword en alles, en hier word my hele fondasie weer net van vooraf omgegooi, want nou is hy weer 'n pa figuur. En wat wil hy nou, hoe gaan ons nou vorentoe? Ons het hom toe gaan ontmoet, en toe sien ek maar iets is nie eintlik pleis nie, iets is nie lekker nie. En ek het baie vrae gevra, ek het baie vrae gehad, en al daai vrae was net voor ek 21 geword het, met hierdie telefoon oproep, het al hierdie vrae net boontoe weer geborrel. Soos, hoekom het pa nie van pa se kant af probeer om ons op te spoor nie? Wat het gebeur? Is pa nog lief vir ons? Sulke vrae, dit klink soos dom vrae, maar as kind wat afwesige pa gehad het in daai sin, die laaste goeie memory was die pad, toe ek in standaard 1 was. So ons het toe nou gaan kuier, en ek het toe nou vir hom die vraag gevra, op die man af, ons het die vraag gevra, en hy kon vir my antwoord, van die vraag kon ek een mooi antwoord voor kry, en van die vraag het ek tussen deur die lyne gelees, en hy was siek gewees, en omdat ek toe nou bietjie mediese agtergrond het, ek toe nou met hom begin praat daaroor en so aan, en toe vra ek vir hom, nou kan maar hoe lank is pa nou al siek? Nee, dis net 'n ou hoesie, ek is soos, nie, hoe lank is pa nou al siek met hierdie verkoue? Hy sê toe nie, hy sukkel al so jaar om die verkoue af te skud. Ek sê, ok, maar ek dink nie, dis 'n verkoue nie, en ek dink pa moet by 'n dokter uitkom. Ons het toe later weer, hy het net dit afgeblaas, en so aan, ek dink hy was toe dokter toe eventueel, en ons het weer, ek sal nie sê kontak verloor nie, maar die lewe gebeur weer, ek werk nagskof in die lab, in die laboratorium, en toe kry ek weer 'n oproep, ok, nee, dis nou tyd, jou pa was by die dokter, en so aan, en hy doen nie goed nie, en ons het, kon toe nog nie weer gaan kuier nie, ek moes hom toe na hospitaal toe vat. Ek hier is kort kennisgewing, ek is een man, ek werk, nachtskof en so aan, laat ek net reel met die werk, en dan kom die volgende oproep nie, okay nie, hy is nou weer van, okay. En die story het aangegaan vir so 3 maande tot 1 jaar, dan elke keer oproep nie, is nou tyd, ons moet nou plan maak, dokter toe gaan, hospitaal toe. Lang story kort, toe bel hulle my, nee, hulle is nou by die hospitaal, hulle het self gegaan, ek moet kom. Toe ek daar kom, dit was toe staatshospitaal, want daar was nie fondse nie, toe is ek net weer geruk, want toe dit wat ek toe vermoed het, het toe nou, was toe nou die waarheid, het was toe nou nie verkoue nie, my pa word in 'n rolstoel ingestoot, hierdie groot man wat hy deur vol staan, is te swak om op te staan, hy kon toe nou al vir 'n week nie eet nie, sy keel is geswel, en hy was verteer, en maar, en ek moes met my oor hier teen sy mond, net om te hoor wat hy vir my probeer sê. So, daar was a moeilike tyd gewees. Is hier die man wat ek nou nie ken nie, maar ek is hier, ek, op my eie keuse, my eie wil, is ek nou hier. En die werk was my goed gesind, hy het gesê, want die hospitaal was toe in Johannesburg, ek werk in Pretoria, hulle is net soos, ek ons verstaan, is moeilik, as jy wil gaan, jy laat weet ons geef jou halfdag af, en jy ry Johannesburg toe, met die motor, ja, ek het toe nog nie die motorfiets gehad nie, en ek kon hom toe 7 keer in die hospitaal sien, wat meer was, as van het ek in stand het 1 was, maar dit was my keuse, en dit was moeilik, was baie moeilik, en hy bly op pa, maar het was nie die, vir my gevoel, het was nie die verhouding en so nie. Na die 3de besoek, toe moes hulle vir hom een pyp insit, een trachea, so nou kan hy nie praat nie. Nou is het nog moeiliker, nou as jy hier in die hospitaal, en jy weet nie wat om vir hom te sê nie, en hy kan nie met jou praat nie, en ja, dit was baie moeilik, en ek moes my boetie toe nou ook betrek, want hy het toe ook net op 'n manier, denk ek, afgesny van my pa af, en ek moes hom om die bos lei, om hom by die hospitaal uit te kry, want elke keer as hy sê, nee, hy gaan daar wees, dan ry saam met my, as ek by die huis kom, dan sy nie daar nie. So, toe het ek hom daar gekry, en hy kon ook, want ek het net vir hom gesê, ek dink nie, ons moet begin reg maak om te groet, en al is daar nie, al was het nie a goeie groet nie, ek onthou die 7de keer wat ek gegaan het, toe kon ek sien, ek gaan hom nie weer sien nie, althans nie hierso nie, en ek het nie geweet, hy het toen al sy eie kamer gehad, en so aan in die hospitaal, en ek het toen al die paaikie geken soen toe, en ek het nie geweet wat om te doen nie, ek kon onthou, ek het op die hospitaal trappe gaan sit, en ek het net gebreek, net my hart uitgehuil en so aan, en ek het 'n ondersteuningsnetwerk gehad, en jy, Miller, was nog een van hulle, ek het net 'n WhatsApp gestuur en gesê, ek weet nie, daar is nie woorde nie, ek weet nie wat om vir hierdie man te sê nie, ek weet nie hoe om wat, ek weet nie, dit was baie moeilik, en ek het net al gesit, en die Here sê vir my, maar doen wat jy geroep is, om te doen, en ek is soos, okay, maar dit is, mos nou ook, allerhande ander goed, maar om te sing ook, en ek soos, Ok, ek stap toe in die kamer in, hy was baie rusteloos en in pyn, want dit was toe nou kanker gewees. Die dokter het vir ons toe nou gesê, van keel, borsbeen, longe, hulle kon nie eindelijk een biopsie doen nie, want dit was metastasis, dit was kanker regdeur. En ek begin te sing. En ek sing toe, my chains are gone, I've been set free, amazing grace, met die chorus, en ek kon sien hoe hy rustig raak, en ek kon actually in sy oë kyk, want dis al hoe ons communikeer was met oë, en hy kan nie praat en so aan nie, en ek kon in sy oë sien, hy raak rustig. En vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, ek weet nie hoe daar 'n noot by my mond uitgekom het nie, want ek was so emosioneel en so hartseer en so net overwhelmed, en vir die eerste keer in 'n baie lang tyd het my stem myself bedien, wat ek begin rustig raak het, en ek is net soos, waar kom hierdie klank uit? Want dit is nie moontlik nie, en net al liekie, my chains are gone, I've been set free, het vir jare daarna nog genesing gebring, ek weet nie hoe nie, en ek het vir hom gesê, ek sien jou môre, en ek het geweet, dit gaan nie wees nie, en daai aand is hy toe oorlede. Die sister het ons toe gebel, en ons is die volgende dag toe nou, het ons toe nou deurgegaan, en toe begin die begrafnisreëlings.
Cornet, nadat dat jou pa dood is, kon jy afsluiting kry in jouself, rondom jou pa en sy verlede, en julle se verlede saam, of is dit iets wat nog steeds op 'n daaglikse basis jou ry?
Die boek is toegemaak. Ek sal nie sê dit was 'n mooi afsluit nie. So nou en dan, mens bly verlang, mens bly mis, al is dit nie noodwendig 'n goeie verlang nie. Ek sal nie sê ons het mekaar vergewe, mens moet vergewe en so, en ons het daai vrae, al daai vrae wat ek gehad het oor hoekom en hoekom ek en hoekom nie, van hulle is beantwoord, maar van hulle het oop vrae gebly en is tot vandag toe nog oop. So dis nie 'n mooi afsluit van 'n hoofstuk nie, dit is soos 'n oop einde.
Ek hoor, Cornet, in die hele proses het jy jou toevlug na die Here toe ook geneem, na God wat jou vader is. Praat gou met my net oor, hoe is God, wie is God wat jou vader is?
So, in die hele levensreis, het ek besef, ok, aardse pa, regte pa, afwesig. Het 'n stiefpa, hy is baie lief vir my. So, toe begin ek besef, maar dis nie noodwendig 'n biologiese ding nie. Hemelse pa was nog altyd daar, maar my prentjie van hom was, as gevolg van my aardse pa, was, hy is daar ver, hy is nie betrokke nie. En deur verhouding met goeie leiers en mans rondom my, geestelike paas wat ek begin kry, het ek besef, maar Abba Vader is nie soos wat my pa was nie. Hy is actually naby, en hy is betrokke, en hy is baie lief vir my. En my aardse pa was ook lief vir my. Dit was net nie soos wat ek dit ervaar het noodwendig nie. Daar is 'n spreekwoord wat sê, tussen dit wat gesê word en dit wat gehoor word, lê 'n oseaan van afleidings. En ek het dalk slegte afleidings gemaak van my aardse pa en van my hemelse pa. So ek het deur 'n reis gegaan en 'n ontdekking dat ons Abba Vader is iemand wat sy eie seun vir ons gegee het. Hoeveel te meer het hy nie lief vir ons nie. En al daai skrifverse van as jy honger is, gaan hy nie vir jou slang gee nie. En hy wil net die beste van jou hê. En alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. En dit het eers begin as klisjés, van my voorbeeld wat ek hier gehad het op aarde was nie noodwendig van die beste nie. En ek het opgehou om God te meet, om Abba Vader te meet aan dit wat ek ken, want hy is ver bo dit. Hy is naby en hy is liefde en hy is genade en hy is vrede.
Cornei, ek wil vir jou dankie sê vir jou kwesbaarheid en jou bereidwilligheid om sommer iets verskriklik diep in jou hart met ons vandag te deel. En ek is daarvan oortuig dat mense wat vandag luister, daar's mense wat stories het soos joune en dalk nog erger. Maar jou hele storie het jy in 'n draai laat loop en eintlik by 'n oplossing uitgekom. Eintlik by 'n opsomming om te sê, maar God. Die feit dat God nie soos selfs die beste aardse pa kan wees nie. Hy's nog beter. Dis so in die omgewing van 5:55, as jy 'n laaste iets wil sê, Cornei, wat sal dit wees?
As ek 'n laaste iets wil sê, God is liefde.
Wat 'n ongelooflike spesiale, ek wil eintlik sê gelooflike spesiale opsomming na sy hele storie om uit te kan kom by God is liefde. En ek groet jou vandag met die wete van niemand het jou liewer as juis God die Vader nie. My naam is Miller Kroukamp. Ons gesels weer met nog 'n manne storie volgende keer.